Du malsagiai infanoi, malsagio. Iam estis charpentisto maljuna kai calva. En la sunai tagoi lia senhara capo tiel brilis, che oni devis permane shirmi siaien oculoien contrao brilo, ciam ili babilis con li. Iun sunan tagon malsata moskito absorbigis de lia capo brile calva. Gi falis sur gin kai ecpicis gin. La charpentisto estis occupita rabotante lignopezzon. Ciam li trovis la moskiton picantalin, li clopodis forpeligin, sed la malsata moskito rifusis forlasi la placian mangiagion. Do li venigis sian filon kai ordonis al li forigi la obstinan insecton. Malsame kiel la patro kun brila capo, la filo ne estis tiel brila en saggio. Sed tamen li estis laborema kai obeema. Li diris, ne maltrankviligiu paccio, estu pacienza, mi bat mortigos la insecton. Li prenis tre akran hakilon, atente celis la moskiton, sempense farigis la hakilon kai dispartigis la insecton. Malfelice trancinte la moskiton, la hakilo ancau dispartigis la brille calvan capon de la maljuna charpentisto. Tiu momente la regia consilanto giuste preterpassis tie cun siai sequantoi. Ciam iri vidis la occasagion, iri surprisigis de la malsagia affero. La regia consilanto diris, ne surprisigiu pri tia malsagio, tio rememorigis min pri simila affero occasinta hierau. En villaggio ne mal proxima de citie, virino desceligis ris grainoin per pistilo. Ciam si laboris svitante, svarmo da mussoi zumis circao sia capo. Si clopodis forpeli ilin, sed la soifai mussoi ne volis cedi. Do si venigis sian filinon cae petis sin forpeli le nausain insectoin. Quancam malsagia, la filino ciam volis lau eble plesurigi la patrinon. Si starigis de sia propra pistuio, levis la pistilon cae zorgeme celis la muson plei grandan cae obstinan. Si batis la muson sen scrupule. Sed compreneble tio mortigis la muson, cae ancau ruinigis la vivon de la patrino. Vi ciui scias la oni diron, la consilanto diris, cae finis sian raconton per jenai vortoi, oni preferas sagiain malamicoin ol malsagiain amicoin. La moral instruo estas, malsagia amico estas pli dangera ol malamico.